На буде
в Криму 13:00. Кримське питання.
Як російська анексія Криму вплинула на ситуацію в українському міжмор'ї? Що відбулося в регіоні за останні 7 років? І яким може бути майбутнє українського міжмор'я? Та від чого і від кого воно залежить? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ, також ми доступні на 105.9 FM на півночі Криму. Ну і слухайте і дивіться нас в інтернеті на сайті «Крим Реалія», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалія», також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, то телефонуйте за іншим номером 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський. Програма «Кримське питання» на радіо «Крим Реалі». Слухайте нас на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Отже, про що ми будемо говорити сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про українське міжмор'я. Це не якийсь гіпотетичний проект, це реалії. Реалії українські, оскільки в Україні є принаймні два моря – це Чорне і Азовське. І в цій ситуації, в ситуації після російської окупації українського Криму у 2014 році, по-іншому склалися долі різних регіонів. І Херсонщина стала таким вимушеним прикордонням. От сьогодні поговоримо у цій програмі, як вплинула російська окупація не тільки на сам Крим, а і на Херсонщину. І чи Херсонщина впливає на ситуацію в Криму? І люди, що живуть там, як змінилося їхнє життя? І чи їхнє життя впливає на долі кримчан? До цієї розмови ми запросили Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Сергій, вітаю вас. Сергій, ну, на вашу думку, вже 7 років минуло з початку тимчасової російської окупації українського півострова Крим, і за цей час, напевно, вже можна говорити про якісь тенденції. То як вплинула все ж таки російська окупація не тільки на сам Крим, але й на сусідню Херсонщину?
Дуже по-різному і насправді дуже глибоко вплинуло. Регіон повністю змушений був перебудовувати свої зв'язки. Порвалися традиційні зв'язки, які на півдні Херсонщини були надзвичайно розгалуджені, різноманітні і потужні з Сімферополем, Армянським, Чанкоєм, взагалі з усім Кримом. Крим їздили вчитися, Крим їздили торгувати, Крим їздили працювати. Кримський титан в значній мірі орієнтувався на робочу силу з півдня Херсонщини, наприклад, а базар в Армянську чи в Чанкої обслуговувався в значній мірі, якщо не в переважній, якщо не в основному, там херсонськими фермерами, на кримський ринок працював ринок Капаня, оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Всі ці зв'язки були вимушено перервані, а на останні ковідні обмеження дуже сильно обмежили і ті родинні, і зв'язки з близькими і знайомими, які в результаті тої різноманітної соціально-економічної активності були у херсонців з кримчанами. На одній з фокус-груп, зокрема в Херсоні, ми почули про те, що практично кожен учасник групового опитання має власну історію, як припинилися стосунки з не тільки знайомими, а навіть з найріднішими людьми в результаті різних поглядів на окупацію Криму або на майбутнє розвиток. Регіон змушений був перебудовуватися. З іншого боку, постійна загроза вторгнення, яка в медійній сфері була присутня принаймні двічі за останні менше ніж рік. Всі літа минулого року на початку осені і зараз весною, коли достатньо велике військове угруповання було зосереджено на кордонах України на території окупованого Криму. Вони також, безперечно, впливають на атмосферу, на відчуття безпеки, на людську безпеку в регіонах Херсонської області. Вони гальмують інвестиції, вони подеколи сприяють виїзду або підтримують міграційні настрої серед кримчан, серед херсонців, перепрошую. Але регіон одночасно знайшов внутрішні резерви, шукаються, знайшлися нові ринки.
Сергій, вибачте, я про далі, я вам зараз обов'язково надам слово. Просто важливо, чому нашим слухачам і глядачам сказати, чому саме вас ми запросили до цієї розмови. Оскільки ви опікуєтеся Херсонщиною, власне, досліджуєте Херсонщину і все, що відбувається там після російської окупації, вже скільки років?
Сім
років, да? Тобто,
років.
Можна сказати вже про не тільки про те, що відбувається зараз, да, а як і все це відбувалося на упродовж цих останніх 7 років. І нещодавно у Києві була проведена південна конференція «Українське міжмор'я. Стабілізація у час викликів». І така назва, вона начебто говорить, що є якась певна стабілізація.
Ну, ця назва говорить, що це ефемізм, стабілізація в даному випадку. Ми не розраховуємо на те, що відбудеться якийсь великий прорив, і треба робити ті кроки, які можна зробити для того, щоб ситуація підтримувалася і зберігалися ті точки зростання, які на сьогоднішній момент вже з'явилися.
На вашу думку, чи за вашими спостереженнями, які ці точки зростання?
Ну, в першу чергу, сільське господарство, безперечно, йде пожвавлення в транспортній сфері, зокрема, в військових перевезеннях. Це дуже важливий фактор, і на це ми будемо далі звертати увагу. І нарешті ми бачимо справжній туристичний бум на Херсонщині, який почався 2,5 роки тому, після того, як відбулося... Україна перестала сприймати ці території як небезпечні. І українські туристи поїхали в силу різних обставин, поїхали на Херсонщину. Ми маємо кратне зростання кількості туристів на Херсонщині, і ми маємо розвиток бренду. Причому бренду комплексного. З одного боку, в Києві практично кожен підписує будь-якого регіону походження сільськогосподарської продукції як Херсонської, тому що це дуже потужний аграрний бренд. А з іншого боку, ця, весь український ефір заповнений картинками з прекрасних місць Херсонщини, яка також починає сприйматися як модною. І інше, що починаються певні культурні зрушення в самому Херсоні, в регіоні, да, які теж потребують.
А на вашу думку, от всі ці процеси, вони мають якийсь вплив на територію Криму і на кримчан? Хоча б в тому випадку, що люди, які виїздять з Криму, вони, очевидно, до материкової України, вони, очевидно, виїздять через пункти пропуску, які розташовані на території Херсонської області. От який це вплив?
Так, вони не просто заїжджають на Херсонщину, на вільні землі через КПВВ, які розташовані на Херсонщині, зазвичай, за моїми спостереженнями, абсолютна більшість тих, хто заїжджає, на день ваші залишаються, а то й найбільше, для того, щоб не просто вирішити адміністративне питання з документами, наприклад, або отримати медичний сервіс якийсь, або купити ліків, ну, традиційних три напрямки, але ще там відпочити, подивитися, роздивитися. Я можу декілька анекдотичних випадків розповісти, як ті, хто вже підпав під пропагандистські преси російських ЗМІ, для себе перевідкривали, бояли, їм розповідали, вони були, наприклад, впевнені про те, що їх примусять співати там третій куплет гімну українського, як вони з подивом, значить, для себе розуміли, що це пропаганда, і вони...
Але вивчили перед тим, на всяк випадок.
Я думаю, записали, що не вивчили. В телефоні в гаджеті скачали. Образ, візуальний образ дуже важливий. якість доріг, якість сервісів, ставлення до людей. Впливає так, що у частини спростовуються міфи, для частини дуже важливо мати ті сервіси, які недоступні в Криму або важко доступні в Криму, і вони їх отримують на Херсонщині. І вони розповідають про це так. Але треба сказати, що ковідний період рівень контактів реально дуже сильно впав. Дуже сильно. І це сприймається болісно по обидва боки лінії розмежування, оскільки для людей, для багатьох важливо було поїздити хоча б раз в півроку, подихати повітрям свободи або отримати ті сервіси. Та. Для багатьох кінчан було важливим показати тим, хто був переселений за останній час з території РФ, що вони, на відміну від них, мають опцію, мають можливість доїхати до Херсону і полетіти, наприклад, незаводно далі. І такі інші чисто раціональні, інколи навіть цинічні опції. Але вони допомагали відчувати цим людям свою приміщення, свої окремі права, які вищі, ніж у тих, хто приїхав, був переселений до останній час на РФ.
Я хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень, говоримо ми сьогодні про українське міжмор'я. Ну, власне, українське міжмор'я – це не тільки після 2014 року, це завжди, можна так сказати, це і Крим, і це і Херсонщина, оскільки це два українських регіони, які виходять одночасно і на Азовське море, і до Чорного моря. Але після 2014 року є певні процеси, які відбулись внаслідок російської окупації Криму, і про те, що сказав пан Данилов в нашому ефірі, що значно скоротилися контакти людські. А це насправді дуже важливо, це відзначають всі, що це дуже важливо для людей, які живуть в Криму і на материковій Україні, підтримувати людські контакти. А чи люди розуміють, хто винний у тому, що ці контакти скоротилися?
По-різному. На фокус-групових опитуваннях ми питали, вони вже були після там, другої хвилі ковіду, пандемії, по-різному. Я не хочу загальнувати, сказати, що і ставлення до підтримання контактів, воно все-таки не таке одностайне, воно різне. І в тому, хто винний, теж думки часто розділяються. Але зараз ми бачимо по опитуванням, що все-таки основне провина, якби, значно гірша ситуація з російського боку. Хоча нарікання на ті правила, які були введені українською стороною, також достатньо часто в опитуваннях можна зустріти.
Угу. Пане Сергію, щодо власне тепер ролі Херсонщини. Ви сказали, що тільки два роки тому, якщо я помиляюся, то виправте мене, да, там півтора-два роки тому Україна стала сприймати Херсонщину і курорти Херсонщини як небезпечні, да? Що стався такий злам, да? Люди стали дивитися і відкрили для себе курорти Херсонщини. А що таке сталося тоді?
Все-таки стали сприйматися як безпечні.
Так.
Це цикл, насправді, накопичення, що відбувалося? Перше, накопичення знань, інформації і кількості відео різноманітного контенту про Кап'юзіте, про цікавинки Херсонщини, про Станіслав, про Рожеве озеро, так зване, про Рабатку, про Асканінову, так? Кількість матеріалів зросла в рази, десятки, напевно, разів. І вони виходили на прайм-тайм, на кращих каналах, на кращих майданчиках розміщувалися. І це не те, що вони два роки тому почали. Ні, процес почався раніше, а дало ефект ще через з затримкою на рік-два. Тобто можна сказати, що 4-5 років тому почалося масове виробництво контенту, присвяченого області. Це з одного боку. З іншого боку, десь якраз 4 роки тому ми маємо більш-менш стабілізацію на фронті. А воно все сприймається як одне ціле. Потім 2 роки тому у нас вибори Зеленського. І це супроводжувалось уявленням про те, що можливий скорий мир, і така примирлива риторика. І ці всі фактори зіграли на те, що 2-2,5 роки тому кількість туристів збільшилася ще на якийсь помітний відсоток. До того вони теж збільшувалися, але вимушено. Багато в 14-15 поїхали на Херсонщину, бо боялися за війну, різке обезцінення гривні, відповідно, здорожчання міжнародного туризму, не на переналаштування всього соціального життя, економічного життя, вони не сприяли масовому виїзному туризму. А от десь 2-2,5 року має накопичений ефект інших факторів, вже спрацював для області.
Сергій Данилов, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень, сьогодні в нашому ефірі. Ми сьогодні говоримо про Херсонщину як українське міжмор'я після окупації Криму, які процеси відбуваються. Сергій, таке запитання. А ви говорите про розвиток, значний розвиток туризму. Але навіть і в Криму, і до 2014 року, і після скаржаться на те, що цей туристичний сезон, він не дуже тривалий. Там 3, може 4 місяці, і завжди думають, як його збільшити. Чи може бути тільки туризм для Херсонщини таким магнітом для розвитку?
Ні, безперечно. Хоча я хочу сказати, що не всі туристичні можливості використані. Наприклад, потенціал туристичних плавнів, дніпровських плавнів, власне, да? І туризму пов'язаного з природними об'єктами ще далеко не вичерпаний взагалі на початковому етапі. Але безперечно, туризм в наших кліматичних умовах з нашою рентабельністю не може бути локомотивом, який витягне регіональний валовий продукт.
Не може, да? не може.
Ні, не може. Не може. Безперечно, основу на сьогоднішній день складає сільське господарство. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за останні 7 років таки відбулася і доволі потужна. Ідеї запровадження новітніх технологій і багато чого дало переваги наявність розгалуженої системи каналів, відповідно, зрошення. Ну, з іншого боку, ми маємо дуже тривожні процеси в екології, в обстеленні, в сутовіях, які посилюються. І, до речі, наші групові опитування свідчать, що в Херсонці дуже добре, особливо зі степових районів, таких як Чаплинка, розуміють небезпеки. І слова про екологію – це вже не абстракція, це не якась Грета Тунберг, ні.
Це пов'язано з небезпекою тією, що, можливо, від заводу «Кримський Титан»? Чи якісь...
Ні? Ні, ні. Це те, що вода вже опустилася зі 70 до 200 метрів. «Кримський Титан» окремо, безперечно, його сприймають як загрозу, він реально є загрозою. І ніхто про не забув, і про рівень онкології, який завжди був високий на півдні того ж Каланчакського району, Пісиварської ОТГ і Мирненської ОТГ, ніхто не забув. Але йдеться про те, що води менше, суховію більше, висихання ґрунтів всіх лякає, і це проблема, що територія може з часом опинитися непридатною для проживання в принципі.
Зрозуміло. Сергію, я зачитаю тут, в нас є коментар під нашою трансляцією в Ютубі. Пан Королєсов пише, що я вже був тричі в цьому році на Арабатській стрілці. Розвиток індустрії відпочинку вражає. На стрілці відкрито щасливцю навіть супермаркет з будівництва. Ну, це просто таке, як спостереження людини. А у мене...
Він таки... він декілька років вже, як би, що тримав.
Ну, може, людина то просто помітила, да, чи була вперше в тому?
Але, якщо дозволити, так, пане Олександре, ремарка, справа в тому, що той же Жінічинський район із логістичного раю, яким він був до окупації Крима, опинився в логістичному ад. Це ад, коли ти глухий кут, і вартість будівельних матеріалів там виросла в рази, тому що логістичне плече стало дуже невигідним. І відкриття цього супермаркету, воно знову підштовхнуло місцевий ринок будівництва. З іншого боку, ринок будівництва підтримав супермаркети. Це якраз приклад того, що маленькі кроки зробили.
Угу, зрозуміло. А, Сергій, таке запитання. Запитання Сергія Данилова, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень. На вашу думку, от зараз я так дивлюся, просто так картина виглядає. З одного боку, на території вільної України, в українському міжмор'ї, є Херсонщина, яка здебільшого розвиває сільське господарство, ну, очевидно, і курорти, і може трохи щось інше, да, що я пропустив, не почув від вас. Може, ви додасте. З іншого боку, да, є територія, окупована Росією, де відбувається інфраструктурне будівництво, там дороги, наприклад, да, ну є траса Таврида, є там Кримський міст, і чи це можна сприймати як таке, знаєте, суперництво якимось інфраструктурними проєктами? Чи є взагалі в тому суперництві якийсь там сенс для того, щоб, от подивіться, ми там збудували те, тому в нас тут, знаєте, от тому ми таким чином привертаємо до себе увагу жителів того чи іншого регіону?
Є таке суперництво. І в інтерв'ю я це фіксував. Є уявлення про те, що будівництво, оцей концепт совєтський, «большая стройка», да, це сприймається добре. Тобто міф про це живе. І мої неодноразові спілкування з тими хлопцями, які приїжджають, їздять в Крим, їздили до ковіду, підтверджують, що це присутнє. І кримчани, які заїжджають, теж це говорять, теж будуються, да? Але я би не перебільшував ефекту і тривалості ефекту від таких подій. Це таки буденність, умовно кажучи, твердо вистачить на рік, на два. В психологічному аспекті. А буденність, відчуття захищеності, безпека, людська безпека, да? не що ти не страждаєш від поліції, не боїшся поліції, наприклад, або можеш оскаржити дії якоїсь бюрократичної установи, ти можеш спокійно судитися з державою. Це воно виграє в цьому результаті перед великими будівництвами і великими інфраструктурними проектами, які робляться.
Зрозуміло. І останнє запитання, пане Сергію. На вашу думку, що має робити Україна і українці для того, щоб оця, значить, стабілізація у час викликів дозволяла Херсонщині розвиватися?
Для того, щоб були інвестиції, для того, щоб Херсонщина не втрачала людський капітал, виїжджають відповідно перед загрозою найактивніші, найрозумніші. Люди з фантазією, мовно кажучи, ті, хто мають можливості. Тобто це бізнес, середній клас, або соціально активні категорії, відчуття безпеки, відчуття гарантування майбутнього дуже важливим є. Це перше, що треба робити. Ми можемо сподіватися на те, що йдуть якісь гігантські інвестиції, але вони йдуть. В Чаплинці, здається, таки почалось будівництво концертного заводу, і кожен такий крок, він дуже важливий на локальному рівні. Це там декілька сотень робочих місць одразу з'являється. Да? Це важливо. І підтримка в цьому напрямку дуже важлива. Вода і все, що пов'язане з водокористуванням. Це напрямок стратегічний, бо завтра там може бути катастрофа. Правильне, прогнозоване, справедливе водопостачання і контроль за це. Взагалі за екологічною ситуацією в цілому і зменшення кількості розорених земель. Це таке не можна настільки розорювати, настільки експлуатувати земельні ресурси, переводити їх назад особище і збільшувати, балансувати цей процес, узгоджувати природокористування, природоохоронну діяльність і господарську діяльність. У нас є заповідник, у нас є природні парки, у нас є конфлікти з громадами, які біля них проживають. Дуже важливо запустити Дніпро для того, щоб Дніпро знову став потужною транспортною артерією. І для того, щоб при приморській і прибережній території отримували зиск.
Так, нас щось є, да? Дякую. Сергій Данилов, заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень. Дякую вам, що знайшли час і включилися, поговорили і розповіли нам про те, як ви досліджували власне настрої на Херсонщині. Це програма «Кримське питання». Сьогодні говоримо про українське міжмор'я. Це, ну, такий регіон, це, власне, два регіони в Україні. Це Автономна Республіка Крим і Херсонщина, які мають вихід одночасно і до Чорного моря, і до Азовського. І про те, що змінилося в цьому регіоні після російської окупації Криму у 2014 році, ми говоримо сьогодні у програмі «Кримське питання». Продовжимо розмову за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський, і ми сьогодні продовжимо говорити про українське міжмор'я. Ну і, зокрема, про Херсонщину. Що там відбувається після російської окупації Криму 2014 року? Як ця подія вплинула на життя херсонців? І, власне, як життя херсонців впливає, ну, жителів Херсонщини впливає на жителів Криму? Далі будемо говорити з Олександром. Олександр Кобець у нас на зв'язку, член Асоціації Української миротворчої школи, менеджер фонду громади міста Херсон «Захист». Олександре, вітаю вас.
Доброго дня, Олександре.
Олександре, дуже цікаво взагалі, чи після російської окупації Криму і спроби анексія, чи змінилося взагалі щось у настроях жителів Херсонщини?
Так, зміни в нас, як ми спостерігаємо, зокрема, у південній частині Херсонщини. Тобто, по суті, ми завжди говоримо, завжди відмічаємо, і тепер про це слід наголосити, що після окупації відбувся розрив зв'язків між Херсонщиною та Кримом. Це, по-перше, економічні зв'язки, культурні, особисті. Люди переставали спілкуватися між своїми колегами, партнерами, навіть у сім'ях переставали спілкуватися. Тому настрої, безперечно, мінялися. Є частина громади, яка є патріотично настроєною, проукраїнською, то проукраїнські настрої починали посилюватися. Люди, які є не проукраїнсько налаштованими, але ще в них таке бувало, що вони втрачали свої бізнеси, зокрема туристична галузь, яка була пов'язана з Кримом, логістика, воно все вмерло, і тому люди часом змінювали свої настрої не в позитивний бік. Тобто тут іноді можемо сказати, що холодильник був дорожчий за свободу. Щодо того, що зараз відбувається, я би хотів наголосити, і щоб це звучало завжди, що на півдні Херсонської області практично відсутній телевізійний сигнал українських каналів і працюють потужні транслятори з Криму. І там російське телебачення, радіомовлення, і це дуже погано. Люди сприймають ці всі пропагандистські розповіді, і воно не йде на користь.
А вибачте, Олександре, а от були багато повідомлень про відкриття, зокрема, цифрового мовлення у Чаплинці і на Чонгарі, да? Ну, це, власне, я розумію, що це абсолютно не вся Херсонська область, да, і навіть не весь південь Херсонської області. Але зрештою все ж таки певні кроки були зроблені ще до 2017 році, наскільки я пам'ятаю, почалося таке мовлення.
Так, ви праві, мовлення почалося, але очевидно, що російські ретранслятори, вони є надзвичайно потужними, вони є більш потужними, ніж ці вежі, про які ми говоримо.
Ага, а ви відзначаєте, що люди дивляться, да, російські канали, чи якось на них звертають увагу, що там кажуть? І це якось впливає на думки людей?
Ну, звичайно, впливає, бо там відверта пропаганда, а чи дивляться? Дивляться, бо часто то для людей це єдина розвага є.
Mm-hmm.
То ми мусимо розуміти, що це сільська місцевість, що це віддалені села часом, люди, які не мають іншого доступу. Ну, тобто різні категорії є людей, є люди, яким потрібно, щоб воно щось говорило. І тому так, люди дивляться.
Олександр Кубець, член Асоціації Української миротворчої школи, менеджер фонду громади міста Херсон «Захист», з нами на телефонному зв'язку. Далі я хотів би з вами поговорити от про що. Після 2014 року в Україні заново, можна сказати, так відкрили кримсько-татарський народ. Ну, просто багато хто, може, навіть уперше дізнався, що є кримські татари, як окремий народ. По-друге, значить, що це народ є автохтонним для Криму, але на території Херсонщини кримські татари жили і до, ну, очевидно, були знайомі, багато людей просто жили там і до 2014 року. Чи змінилося ставлення до кримських татар? Чи побільшало, за вашими дослідженнями чи спостереженнями, кримських татар на території Херсонщини?
Дякую за запитання. Я не маю перед собою абсолютних цифр, і я сумніваюся, що ті цифри, які є щодо кількості кримських татар на Херсонщині, вони є репрезентативними, але безперечно кримські татари проживали на Херсонщині, бо це найбільш наближений регіон України, який межує з Кримом. Після окупації значно побільшало кримських татар, як у Херсоні побільшало, так і в місцях компактного їх проживання. Це Генічівський район, це Новоолексіївка, передусім село-селище. Ставлення до кримських татар, ну, очевидно, що негативного ставлення до них ми спостерігаємо менше, ніж би це ми спостерігали до окупації в Криму з боку російськомовного населення. Конфлікти не виникають, тобто, ну, кримськими татарами все, як ми говорили, прогнозовано і спокійно. Ми знаємо, що планується будівництво житла для сімей переселенців кримських татар, і начебто два таких будинки, якщо не помиляюсь, на 200 сімей має бути побудований в обласному центрі.
Ну, так, про це повідомляв і голова Херсонської обласної держадміністрації, зокрема, і у нас в ефірі він про це розповідав.
Так. Ну, і це не викликає, ну, поки не розпочалося будівництво, будемо говорити, ну, але це не викликає якогось негативного резонансу у суспільстві.
На вашу думку, чи є, тепер не про кримських татари, а загалом, чи є якісь такі точки, на які може впливати, зокрема, Росія, оскільки зараз Херсонщина – це, ну, така територія такого вимушеного прикордоння стала, да? І на що варто звернути всім увагу, щоб не було якогось негативного розвитку подій? Чи якісь, було... да, чи є можливості якихось конфліктів на території Херсонщини, чи нема таких?
Звичайно, є можливості конфліктів, але що для цього робити потрібно? Я слухав доповідь свого колеги, пана Сергія Данилова, і, власне, Херсонщина має стати успішною історією, так званою, успішним майбутнім, щоб регіон, який межує з Кримом, він економічно розвивався перед усім, щоб зупиняти ті ж самі міграційні процеси, щоб люди не покидали цю область. Я є сам представником молоді, і я дивлюся, як серед моїх колег, знайомих, з якими ми працювали, вчилися, найбільш спроможні виїжджають, і, на жаль, виїжджають таким чином, відбуваються міграційні процеси, що вони не сприяють ні розвитку цих людей, ні, відповідно, вони не сприяють розвитку Херсонщини.
Дякую вам. Олександр Кубець, член Асоціації Української миротворчої школи, менеджер фонду громади міста Херсон. Захист був на телефонному зв'язку. Це програма «Кримське питання». Ми продовжимо говорити про українське міжмор'я у цій програмі. За кілька секунд повернемося до студії.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на території майже всього Криму на частоті 648 АМ, а також на у північному Криму на 105.9 FM. Також дивіться трансляції наших програм у нашому каналі YouTube і на сторінці у Facebook. Ну і телефонуйте нам у прямий ефір 8-810-06-926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону 044-409-9905. Сьогодні говоримо про українське міжмор'я. Це, власне, і Автономна Республіка Крим, і територія Херсонської області. От чому міжмор'я? Тому що між двома морями. Це і Чорне море з одного боку, якщо дивитися на карту так в класичному вигляді, де північ на горі, то це зліво буде в нас Чорне море, а Азовське море – це справа. І після 2014 року, після російської окупації Криму, сталося, але певним чином по-іншому стали жити і на території Херсонщини. Тобто російська агресія, вона вплинула не тільки на кримчан. Далі в цій програмі будемо говорити з Дмитром Звонком, соціальним психологом Центру близькосхідних досліджень. Дмитре, вітаю вас. Дмитре, таке запитання. Ми з вашими колегами вже сьогодні проговорили кілька моментів, але ви представляли, власне, ви говорили на цій конференції «Українське міжмор'я. Стабілізація у час викликів». Ви говорили про аспект людської безпеки. І пан Данилов сказав, що насправді курорти Херсонської області стали не так вже й давно сприйматися як небезпечними внаслідок російської агресії. А на що, взагалі, як жителі Херсонщини, чи вони відчувають, що поруч з ними перебуває, є окупована територія, яку захопила Росія? Чи це якось впливає на повсякденне життя Херсонської області?
Так, безумовно, воно впливає на повсякденне життя, але це, скоріше, стосується не стільки курортних локацій, скільки стосується місць, які безпосередньо близькі до можливих зон стіпіння. І набагато частіше більше я чув про можливе втручання і напади, як безпосередню загрозу в Каплинську, наприклад. А в курортних містах, якщо менше розмовляється, можливо, навіть не тому сенсу про це думати, а тут важливо тримати якесь уявлення про безпечність власної громади, так як вона живе в
суспільстві. Дмитре, вибачте, дуже погано вас чути. Ми спробуємо вас перенабрати. Давайте, може, за кілька хвилин, а давайте зараз ми спробуємо зателефонувати представнику Краєвої ради українців Криму Сергію Мокринюку. чому ми, давайте так, я спробую пояснити, чому ми сьогодні говоримо про це. Про те, що вже 7 років минуло з моменту початку російського контролю над українським півостровом Криму у 2014 році, і, власне, дослідники, які дивляться на те, що відбувається, ну, зокрема, на материковій Україні, у Херсонській області, вони бачать, що є певні моменти, певні настрої в настроїв людей. Тобто, добре, тоді знову Дмитро Дзвонок, соціальний психолог Центру близькосхідних досліджень. Дмитре, да, продовжуємо говорити про сприйняття безпеки. Слухаю вас.
Казав, що в принципі набагато більше про це розмовляють в таких місцях, як Чаплинка, де можна публічно про це заявляти і не боятися, що це може вплинути якось на перебіг курортного сезону, наприклад, і про саме своє власне відчуття дотичності до ідентифікації з тим місцем, в якому живеш. А курортне місто все ж таки вимагає якогось такого, такої промоції, такого образу, на якому можна відпочивати, а не боятися, що щось станеться.
Ну, принаймні, за ці роки не було російських провокацій, щодо курортів, да, тому можна говорити, що насправді ці курорти є безпечними, і люди, які обирають їх, роблять це усвідомлено, і мають таку можливість познайомитися, власне, із Херсонщиною. Може б, якби так би і не сталося, вибачте за таке слово, а може б ніколи і не доїхали б до тих курортів Херсонщини. Але якщо все ж таки говорити трохи про відчуття, про загрози. Тобто, чи є загроза з боку Росії з території окупованого нею Криму? Чи є вона головною загрозою для у відчуттях жителів Херсонщини? Чи ні? Чи є якісь інші загрози?
Пане Олександре, якраз питання в тому, що за останні роки по результатах опитувань по human security, по людській безпеці, то війна як одна з основних загроз відійшла на не те, що на далекі плани, ледь не на останні плани в уявленнях людей. І по останніх хвилях опитування, які ми робили, можна сміливо сказати, що вибори, в принципі, вплинули на відчуття безпеки більше, аніж постійний фактор небезпеки від Росії.
А коли ви говорите про вибори, тобто люди побоювалися там зміни влади чи якихось інших чинників?
Це скоріше загальний тривожний стан, тоді коли зрозуміло, відбувається соціальна мобілізація якась для того, щоб змінити владу. Наростає максимальний рівень невдоволеності минулою владою, і нервозність, яка довкола цього з'являється, а враховуючи, що ці вибори навіть на місцевому рівні були дуже брудними, то люди почували себе в більшій небезпеці. І рівень безпеки, в принципі, з виборів, ми першу хвилю опитування проводили перед самими виборами, а другу хвилю у другій половині весни 2021 року, то кількість людей, які уявляють свої громади як безпечні, значно зріс.
Це цікаво насправді. А, до речі, як оце відчуття безпечності, воно впливає на можливості для бізнесу, чи просто на розвитку бізнесу? Чи є зв'язок між цими двома критеріями?
Безумовно, чим більше людина відчуває безпеку, тим більше вона охоче інвестує капітал, який у неї є, в розвиток. Безпека є тут одним з головних, відчуття безпеки є одним з головних чинників. Так само, як і уявлення про насильство, тому що якщо людина вважає, що вона може стати жертвою насильства в найближчий час, вона себе не відчуває в безпеці, і замість розвитку вона вкладається, скоріше, в безпекові питання, такі як купівля зброї, завести собаку, покращити безпеку там будинку, замінивши двері, це не витрачає ресурси на навчання чи відкриття власного бізнесу.
Зрозуміло, дякую вам. Дмитро Дзвонок, соціальний психолог Центру близькосхідних досліджень, був на прямому телефонному зв'язку зі студії Радіо Крим Реалі. Це програма «Кримське питання». Продовження слухайте за кілька секунд.
Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Ну і продовжимо. 648 АМ, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Далі будемо говорити з Сергієм Окринюком, представником Краєвої ради українців Криму. Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Сергію, таке запитання. Сьогодні говоримо про українське міжмор'я, тобто це, власне, не тільки Херсонщина, це і Автономна Республіка Крим, але в різних ситуаціях зараз ці регіони перебувають. І ми послухали думки колег і дослідження їх щодо настроїв на Херсонщині, але мене цікавить і дуже цікавить, насправді, як Херсонщина і все, що там відбувається, може і чи впливає, і чи може воно вплинути на звичайних кримчан, на їхні настрої, на їхні дії?
Ну, тут що ми розуміємо під звичайними кримчанами? Треба розуміти, що найважливіша база, з якої треба виходити, це те, що Херсонщина є місцем, де відбувається міграція. Тобто, саме через Херсонщину заїжджають в Крим, і саме через Херсонщину виїжджають з Крим. Тому це перший дотик, перші відчуття, перші емоції, і це все з цим пов'язано. І що важливо, що із Херсонщини, коли людина в'їжджає, вона теж дає перше те, що вона бачить, і має якесь там порівняння. Тому це надважливо, і Херсонщина, з одного боку, це така візитівка, яка є, да, ми говоримо, що там є нюанси, а з іншого боку, це місце, де збираються оті меседжі, які переходять з нашої частини на окуповану частину, з окупованої частини на нашу частину. Да? Тобто це саме тут відбувається постійна міграція меседжів. І от зрозуміти, які меседжі, насправді треба було слухати тих, хто сьогодні переді мною був у вас доповідачем, насправді абсолютно точно. Це те, що от відчуття безпеки, відчуття комфортності проживання, відчуття розвитку, воно або є, або немає. І транслюється воно саме в таких не якихось там непомітних речах, це ну є очевидним. Тобто, умовно, кримчанин, який переїжджає хоча б на день, на два в Херсонщину, та він можливо не бачить там автостради, напевно, він там не бачить якихось там фейерверків. Проте він так само не бачить собак, він не бачить патрульних машин, поліцейські, які є, вони непомітні, вони сервісні, вони не загроза, а вони скоріше допомога. Людина в центрі надання адміністративних послуг – це не зуби влади, да, а це обличчя, це руки, які допомагають, які посміхаються, які за 15 хвилин приймають свої документи. Але ці штучки, вони передаються непомітно. Так само, як і сервіс – послуги, те, що стосується там їжі, те, що стосується там переночувати, те, що стосується там сісти в транспорт, поїхати. Оці всі моменти, вони передаються відчуття спокою, розслабленості, десь таку задоволеності життям.
Угу. Зрозуміло, ну це насправді, але я розумію, що це дуже важливо для того, щоб комунікувати з людьми. А чи є, може пам'ятаєте такі цифри, чи можете якісь може надати цифри інші? А чи це взагалі важливо для більшості? Оце відчуття, от ті відчуття, про які ви говорили?
Справа в тому, що будь-яка людина живе в декількох вимірах. Один вимір це те, що вона чує. Те, що їй говорять. Другий вимір – це те, що вона бачить. А третє – це те, що залишається і відчувається, як то кажуть, спінним мозоком. Або ти відчуваєш безпеку, або ти не відчуваєш. Ти інколи не можеш пояснити. Але є, наприклад, елементарні дослідження соціологів, які визначають, що чим менше парканів, чим менше решіток, чим менше камер спостереження – тим відчуття безпечності вище. Угу. І це нічим не можна замінити. І коли ти умовно заходиш в автовокзал і проходиш через рамку в Криму, та? І коли ти тут виходиш, а тут одразу все абсолютно відкрито, і ти можеш йти куди хочеш, тебе ніхто не обмежує, то все залишається інтуїтивно, непомітно, і воно лягає на загальне відчуття, що залишається після відвідування. Або відчуття задоволення, або відчуття занепокоєння, безпеки і таке інше.
На вашу думку, я зараз питаю Сергія Мокриніка, представника Краєвої ради українців Криму, а Росія скористалася от цією пандемією COVID? Чи насправді була така велика загроза, як вони вважають, з поширення цієї хвороби з боку материкової України на територію окупованого Криму, що запровадила такі жорсткі обмеження на в'їзд на територію Криму, ну і зрештою і на виїзд так само з Криму на материкову Україну?
Ну тут, якщо бути чесним і відвертим, то, напевно, спочатку український уряд зробив незрозумілий, неадекватний, неправильний крок, направлений на обмеження переміщення. І це використала Російська Федерація, яка ще більш жорсткі умови створила для неможливості переміщення. Справа в тому, що переміщення людей – це основний, самий чесний і самий чесний канал передачі інформації. Тому що телевізору не довіряють, тому що не довіряють заявам політиків. Але поведінка, одна бабка мені сказала, кум брата мого свата – це найважливіший поток, і він працює. Коли обмежене переміщення, відповідно, обмежена передача інформації. Відповідно, в цей час відбувається те, що українське суспільство в Криму ментально відривається від українського суспільства в цілому, і це є великою загрозою. А що стосується того, як це варто використовувати, то насправді очікування наші були б геть інші, якби наш уряд зрозумів і усвідомив і артикулював би, що в Криму неймовірна проблема з ковідом, що тут треба думати про гуманітарну допомогу нашим громадянам. Було б правильно, ми вважаємо, ми впевнені, якби уряд створив щось на кшталт штабу, який би думав, працював над тим, як надати ту допомогу, як надати той сервіс. Я розумію, що спроможності української медичної системи не найліпші, водночас це точно краще, ніж те, що відбувається на сьогодні в Криму, де протягом цього року навіть зробити ПЛР-тест – це була неймовірна проблема, а якщо говорити про якісь там умовні КТ чи МРТ, це взагалі майже нереально. Тому в Херсонщину можна було б залучити той ресурс з боку міжнародної спільноти, попросити допомогу насправді для того, щоб створити руку допомоги для вирішення гуманітарних проблем кримчанам. І цей шанс ми не скористалися, але те, що ми бачимо зараз відбувається там з наслідками повені, то насправді це продовження тої самої логіки. Невдале врядування в Криму, воно буде обов'язково створювати нові загрози і нові ризики. Тому ця ситуація, де ми пропонуємо, щоб було утворено щось інституцію, яка працювала над тим, як безпосередньо залучити міжнародну допомогу і надати гуманітарну допомогу кримчанам, вона має працювати системно і вона має стартувати від Херсонщини, тому що Херсонщина – це перша точка дотику.
Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Мокринюк, представник Краєвої ради українців Криму, і ми продовжуємо цю програму. Далі будемо говорити з Богданом Устименком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Пане Богдане, вітаю вас.
Доброго дня.
А сьогодні говоримо про українське міжмор'я. А це не якийсь там проект гіпотетичний, як часто можна там загуглити просто в інтернеті, міждумор'я, міжмор'я. Це реальність, українська реальність, і до 2014 року це Автономна Республіка Крим і Херсонщина. Зараз Автономна Республіка контролюється, Крим контролюється Росією де-факто. І де-факто, я так розумію, що Росія намагається контролювати не тільки Крим, але й Азовське і Чорне море. Що відбувається в цих регіонах і чому це так важливо для України протистояти цьому?
Ну, ви знаєте, взагалі Російська Федерація веде, скажімо так, наступальну політику, направлену, звичайно, на власну користь не тільки в Азовському морі, яке вона фактично вже приватизувала, оскільки ну, українці, тобто наші військово-морські сили, ви вже знаєте, що вони з 2018 року, наші кораблі взагалі не перетинають Керченський пролив. Це загальновідомий факт. Про що це свідчить? Це свідчить прямо про те, що ми повністю втратили фактично контроль над Керченською протокою та Азовським морем. Оскільки кораблі Державної прикордонної служби не використовують ці водні об'єкти, а також Військово-морські сили України. Це дуже ну, очевидна демонстрація того, що там відбувається. Окрім того, в той час, коли я працював в Державній гідрографічній службі України, я можу вам сказати, що проводились гідрографічні проміри виключно в акваторіях портів Бердянськ та Маріуполь. Далі ми не заходили. Я не думаю, що ситуація зараз змінилася. Тобто, якщо ти не робиш гідрографічні проміри в межах вод своєї юрисдикції, ну це теж багато чого значить. Більше того, Російська Федерація в нас відібрала взагалі не тільки Азовське море, да, і нормальне оперування в цій акваторії, а також фактично забрала 3/4 взагалі нашого моря, в тому числі і українського сектору Чорного моря. Тобто, якщо ми оперували вільно, без перешкод до 2014 року в площах морських акваторій, які дорівнюють 137 тисяч квадратних кілометрів, то зараз в нас залишилось десь 37 або навіть 35 тисяч квадратних кілометрів, не більше того. Тобто, ну, море в нас фактично ну, втрачається, і ця морська повзуча окупація, вона продовжується. Більше того, ми пам'ятаємо той факт, коли в квітні 2021 року росіяни арештували наших рибалок, які вийшли з Очакова на відстані, на хвилинку, 50 морських миль від Одеси. Тобто, якщо зараз все буде продовжуватися такими темпами, то ми будемо мати кораблі ФСБ в акваторіях наших одеських портів через декілька років.
А чи є у України, я вам одразу поставлю це запитання, чи є якісь ну, можливості для того, щоб протистояти цій російській агресії, яка триває на Чорному морі?
Дякую за це питання. Ну, ми всі знаємо таке вже стале словосполучення «гібридна агресія». І ми повинні розуміти, що на гібридну агресію повинна бути гібридна відповідь. Це теж очевидно. І ця гібридна відповідь повинна надаватися не тільки за допомогою Збройних сил. Тому що також ну, дивимося да, очевидні речі. На жаль, військового паритету з Російською Федерацією Україна не буде мати ще 20 або 30 років. Давайте не будемо брехати самі собі. Тобто, оскільки в той же час дійсно ми можемо дати відсіч агресору і зробити ціну, яку він заплатить за агресію, неприйнятною для нього. Це також друга сторона цієї медалі. Але нам потрібно розвивати також механізми правові відсічі от тому, що робить Російська Федерація, оскільки як говорив лорд Грей, да, дипломатія без сили – це як оркестр без інструментів. Тобто, ну, напевно, що ну, не тільки дипломатичні зусилля повинна прикладати Україна, а також і юридичні. Більше того, нам потрібно показати всьому світові, і це дуже важливо, це буде наша точка входу в топ питань світових. Нам потрібно показати, що Російська Федерація по суті своїй, вона робить аналогічні дії в арктичному регіоні. Коли вона називає величезні площі морських районів північним морським шляхом. Тобто північний морський шлях ми повинні продемонструвати світу. Це не лише тонка лінія на морській мапі. Це огромезна акваторія, яка поділена на 28 субрайонів. Тобто там тисячі квадратних кілометрів. Російська Федерація в 2020 році ввела дозвільний характер плавання в цих акваторіях. А це взагалі також пряме порушення міжнародного морського права, як вона робить в Чорному морі. Тобто, якщо наші можновладці покажуть, що дії абсолютно аналогічні тому, що, тобто, ну, може, там інструменти трішки різні Росія застосовує. Але якщо покажемо, ми прив'яжемо чорноморську проблематику до арктичної проблематики, це буде означати, що ми ці питання одразу зробимо топовими.
Зрозуміло. Дякую, пане Богдане. Вибачте, вже час наш в ефірі. Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки, був на скайп-зв'язку зі студією радіо Крим Ралі. Ми завершимо цю програму. Нагадаю, що от Сергій Данилов сказав сьогодні дуже цікаву річ, що головне, чим відрізняється відчуття Херсонщини від окупованого Криму, це відчуття свободи. Програма «Кримське питання». Ми зустрінемося з вами завтра о першій годині дня. На все добре.